Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşı deyil, bəzi sahələrdə hətta pisləşib. Dövlət Departamentinin hesabatı və buna Azərbaycanda nə deyirlər?
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. 3 nəfər güc strukturlarında dünyaları dəyişiblər, yəni işgəncə altında.
Orta Asiyada, İranda neft quyusu qazmaqdan neft satışına qədər hər işlə məşğul olan Azərbaycanlı oliqarx İskəndər Xəlilov kimdir? Gəncədə niyə biznesmen olmaq olmur?
İndi də abadlaşma işi yenə başlayır. Reklam olacaq, yolların qırağına skamika qoyulacaq. Bunların pullarını hamısını biz sahibkarlardan alırlar.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Hökumətin insan haqları sahəsində göstəriciləri yaxşı deyil və pisləşib. Beynəlxalq standartlara cavab verməyən seçkilərlə yenidən seçilmiş Prezident İlham Əliyev hakimiyyətin bütün qollarına nəzarət eləyir. Azərbaycanda öz başına həbslər davam edir, tutulanlar döyürlər, işgəncə verirlər. Bütün bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin illik insan haqları hesabatının Azərbaycana ait hissəsində yazılıb. Hesabat kəskindir, ancaq keçən ilkindən bir o qədər də fərqlənmir. Əvvəlcə hesabatda deyilənlərlə daha yaxından tanış olaq, sonra Azərbaycandakı reaksiyaları dinləyək. Hesabatla sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında yerli hüquq müdafiəçilərinə istinadla bildirilir ki, keçən il polisdə və ya orduda 3 nəfər zorakılıqdan vəfat edib. Hesabatda deyilir ki, yerli hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə işgəncələrə məruz qalanların sayı 2007-ci ildəki 63 faktdan 2008-ci ildə 80 fakta yüksəlib. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, oktyabrın 18-də 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Nəzarətçilər Azadlıq qəzetinin həbsdəki əməkdaşı Sakiz Zahidovu möhkəm döyüblər. Penitensiyar xidmətin rəsmiləri isə iddia edirlər ki, Zahidovun özü saçının qırxılmasından imtina elədiyi üçün belə bir insidentə yol açıb. Hesabatda deyilir ki, həbsxanaların infrastrukturu yaxşılaşdırılmaqda davam eləsə də, orada vəziyyət ağır və həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Bir kameradan normadan artıq məhkumun saxlanması, pis qidalanma, aşağı səviyyəli tibbi xidmət həbsxanalarda infeksion xəstəliklərin yayılmasını ciddi problemə çevirib. Məhkəməsini gözləyən bəzi təqsirləndirilən şəxsləri çox vaxt zirzəmlərdə yerləşən ayrıca hücrələrdə saxlayırlar. Bu isə hesabatda deyilir ki, fiziki təzyiqlərin əlamətlərinin gizlədilməsinə yönəlib. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə keçən il həbsxanalarda 130 adam ölüb. Bu, 2007-ci ildəki ölümlərdən 6,6% çoxdur. Vərəm həbsxanalardakı ölümlərin əsas səbəbi olaraq qalır. Hesabatda o da qeyd olunur ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiya bir problem olaraq qalır, o cümlədən yol polisində. Ümumilikdə təhlükəsizlik orqanları hesabatda bildirilir ki, cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərə bilirlər. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında daha sonra qeyd olunur ki, Prezident İlham Əliyev siyasi məhbus hesab edilən bir sıra şəxsləri azad eləsə də, həbsdə jurnalistlər qalmaqdadır. Yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, ölkədə 27-57 arası siyasi məhbus var. Hesabatda daha sonra göstərilir ki, məhkəmələr icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdədirlər. Orada korrupsiya geniş yayılıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil onun Strekalin adlı şəxs tərəfindən bıçaqlandığı versiyasını rədd eləsə də məhkəmə buna fikir verməyib. Yerli media hesabatda qeyd olunur ki, məhkəməni saxta adlandırıb. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətinin təcrübədə tez-tez söz azadlığına hörmətsizlik elədiyini bildirir. Media hüquqlarının məhdudlaşdırıldığını yazır. İl ərzində söz azadlığı pisləşməkdə davam edib. Parlamentdə Moskvada yaşayan kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyova qarşı açıq ittihamlar səsləndirilib. O, Rusiyadakı bir qəzetə müsahibəsində Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı tənqidi fikirlər söyləmişdi. Hesabatda deyilir ki, hökuməti tənqid edən bir sıra jurnalistlər keçən il hədələrlə və fiziki təzyiqlərlə üzləşməkdə davam ediblər. Media sahəsində müşahidə aparan qeydlər deyir ki, il ərzində 49 belə hal qeydə alınıb. Halbuki 2007-ci ildə bu rəqəm 41 idi. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, hökumət keçən il xarici radioları, BBC, Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarını FM tezliyindən məhrum edib. Departament hesab edir ki, indi artıq Azərbaycan cəmiyyətində daha geniş auditoriyaya malik və tərəfsiz informasiya yayan media orqanı yoxdur. Amerika Dövlət Departamenti Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müxalifət partiyalarının şəhərin mərkəzində miting yürüş keçirmələrinə icazə vermədiyini yazır. Oktyabrın 15-də hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsini bayram eləmək üçün kütləvi aksiya keçirsə də, müxalifətin eyni meydanda toplaşmasına imkan verilmədiyi qeyd edilir. Konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı referenduma etiraz edənlərə isə piket keçirməyə imkan verilməyib. Bütün bunlar Amerika Dövlət Departamentinin 2008-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında bildirilir.
Rövşən Qəmbərov Burada deyilənlərlə Azərbaycan hakimiyyəti, eləcə də hüquq müdafiəçiləri razılaşırlarmı? Vəziyyət doğrudan da belədir, yoxsa daha pisdir və ya yaxşıdır? Bir də ki, keçən illərdə belə hesabatlar verilib, bunların bir təsiri olurmu? Bakıdakı reaksiyaları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Dövlət Departamentinin insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı verdiyi açıqlamalar həqiqəti əks etdirir. Ancaq sonradan əməli siyasət müəyyənləşən zaman bu hesabatda göstərilənlərdən əsas kimi istifadə olunmur.
Həmin hesabatda göstərilənlərin demək olar ki, hamısı doğrudur, hətta bəzi məsələləri əhatə etmir. Amma çox təəssüf ki, bir sıra hallarda Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti, Konqresi, müxtəlif strukturları öz əməli fəaliyyətində Azərbaycanda insan haqlarının bu qədər acınacaqlı durumda olduğunu nəzərə almır.
Hesabatda polis şöbələrində insanların döyüldüyü, onlara işgəncə verildiyi bildirilir. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, Azərbaycanda işgəncələr həm də dəhşətli işgəncələr var.
İşgəncə faktları, dəhşətli işgəncə faktları Azərbaycanda mövcuddur. İşgəncə altında döyülüb öldürülənlər də kifayət qədər özlərində cəsarət tapanlar yazılı surətdə gəlib bizə müraciətlər edirlər. 3 nəfər güc strukturlarında dünyalarını dəyişiblər, yəni işgəncə altında. İşgəncələr verilir ibtidai istintaq vaxtı. Yəni polis şöbələrində, bölmələrində o ilkin ifadə alınan zaman.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Sahidov isə işgəncələrlə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O bildirir ki, polisin işgəncə verməsi ilə bağlı bir fakt belə qeydə alınmayıb. Respublika prokurorluğundan da işgəncələrlə bağlı deyilənlərlə razılaşmadılar. Həbsxanalarda vəziyyətin ağır olması haqqında deyilənləri isə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov qəbul eləmir.
Son illər ərzində penitensiar müəssisələrimizdə saxlanılan məhkumlara göstərilən səhiyyə xidmətinin və onların qida norması xeyli artırılıb, səhiyyə xidmətinin səviyyəsi həddindən artıq yaxşılaşdırılıb. Dərmanlar hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur, yemək hamısı dövlət tərəfindən təchiz olunur. Dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gəlib məhkumları təkbətək görüşürlər onlarla, onları qəbul edirlər bizim iştirakımız olmadan. Əgər belə bir şey olsaydı, o hardasa hansı bir sənəddə əksini tapardıq.
Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadətinov isə bildirir ki, 5 jurnalistin həbsdə olması insan haqlarının vəziyyətinin necə olduğunun göstəricisidir.
Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır, amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsindir. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ iqtisadi tərəfini danışmıram.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruc isə hesabatda göstərilənlərlə razı deyil.
İnsan haqlarının vəziyyəti 3-5 şəxsin və hər hansı bir qəzetin və hansısa bir korrupsiya faktının üzərində qurula bilməz. Nədənsə sanki ixtisaslaşmış və bir sıra hallarda da beynəlxalq qrant maliyyələşdirməsi ilə qidalanan qurumların informasiyaları mötəbər götürülür. Hətta bir sıra hallarda köhnə hesabatları müəyyən dəyişdirmələrlə bir ölkənin həyatındakı insan haqlarının diaqnozu kimi qələmə verməyə çalışılır. Digər tərəfin də mövqələri ən azı əksini tapmalıdır. Ona görə də mən bunu Azərbaycanın gerçək vəziyyətinin ifadəsi hesab eləmirəm.
Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir ki, 2008-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib.
Kəbiran Dilavərli Azadlıq Radiosunun internet saytına eyni sualı çıxarmışıq ki, Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycanla bağlı yazılanlar haqda nə düşünürsünüz? Bakıdan Taley adlı dinləyicimiz yazır, reallıq qeyd olunub. Ancaq bilmirdilər ki, hər seçkidən sonra departament sözçüsü, Azərbaycandakı seçkilər demokratiya doğru bir addımdır deyəndə axırda belə olacaq. Vətənsiz imzalı dinləyicimiz yazır. Nə deyilib, hamısı düz deyilib, şəxsən mən Obamaya ümid bəsləyirəm. Amma bizim həyatımızı özümüzdən başqa heç kim dəyişdirə bilməz. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Sizin də forumda iştirak etmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az
Dövlət Departamentinin hesabatı neftin qalxdığı dövrə aiddir. İndi neftin qiyməti düşür. Bu yaxınlardakı proqramlarımızın birində demişdi ki, dünyadakı araşdırmalara görə neftin qiyməti düşəndə neft ölkələrinin hakimiyyətləri də yumşalır, liberallıq artır. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti dilemma qarşısında mı qalmalıdır ki, demokratiyanın artması üçün neftin qiyməti azalsın? Axı neft gəlirləri azalanda layihələr dayanır, iş yerləri azalır. Bu barədə az sonra. İndi isə hesabatı o bir tərəfdən yanaşaq, müsəlman ölkələrində Amerikanın demokratiya səylərini, bəyanatlarını necə qarşılayırlar? WorldPublicOpinion.org adlı Amerika təşkilatı müsəlman ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda sorğu keçirib. Sorğuya görə müsəlman ölkələrində belə fikirlər var ki, Amerikanın demokratiyaya verdiyi dəstək yerli hökumətin əməkdaşlıq eləyib eləməməsindən asılıdır. Sorğuda yerli əhalinin islamçıların siyasi fəaliyyətinə münasibəti də öyrənilib. Məsələn, Azərbaycanda 24% deyib ki, islamçıların siyasətlə məşğul olmasına imkan vermək olmaz. Natiq Seynalova qulaq asaq.
World Public Opinion Org'un araşdırmalarına görə, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkələrdə vətəndaşların çoxu Əl-Qaidanın Amerikanın hərbi qüvvələrinin müsəlman ölkələrindən çıxarılmasına dair fikirləri ilə razıdırlar. Hətta bu məqsədlə müsəlman ölkələrindəki Amerika hərbçilərinə hücumları müdafiə eləyirlər. Amma müsəlman ölkələrinin sakinləri Əl-Qaidanın məqsədlərini bəyənsələr də, onun istifadə etdiyi terror metodlarını qəbul etmirlər. World Public Opinion Org Amerikanın Maryland Universiteti ilə birlikdə Türkiyə, İordaniya, Fələstin əraziləri, Azərbaycan kimi müsəlman ölkələrində Amerikaya münasibətə dair ictimai rəyi öyrənib. Sorunun nəticələri fevralın 25-də elan olunub. Təşkilatın direktoru Steven Kull hesab eləyir ki, Amerikanın müsəlman ölkələrində apardığı terrorla mübarizə əksinə Əl-Qaidaya rəğbət yaradıb. Bu insanlar hər nə qədər Əl-Qaidanın terrorunu rədd etsələr də, həmin təşkilatın məqsədlərini bəyəndiklərini deyirlər. Sorğuya cəlb olunan hər 10 nəfərdən 7-si sadə Amerikalılara hücumları pisləyib. Tədqiqatçılar bu qənaətə gəliblər ki, Amerikanın müsəlman ölkələrindəki hərbi əməliyyatları onun məqsədləri barədə mənfi rəy yaradıb. Geniş yayılmış fikirlərə görə Amerika müsəlmanları üz-üzə qoyur. Xüsusilə də İndoneziya və Misirdə rəyi soruşulanların tam əksəriyyəti hesab eləyir ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi İslam dünyasını zəiflədərək parçalamaqdır. Azərbaycan, Türkiyə, İordaniya, Fələstin ərazilərində hər 10 nəfərdən 9-u Amerikanın başlıca məqsədinin yaxın şərqdən neft mənbələrinə nəzarət etmək olduğunu deyib. İslamçı qrupların siyasi proseslərdə iştirakına icazə verilməyinin tərəfdarları da kifayət qədər çoxdur. Müsəlman ölkələrində tam əksəriyyət, o cümlədən də Azərbaycanda rəyi soruşulanların 75%-i, Türkiyədə 53%-i bildirib ki, bütün şəxslərə, o cümlədən də İslamçılara siyasi partiya yaradaraq seçkilərdə namizədlərini irəli sürmək imkanı verilməlidir. Birləşmiş Ştatların demokratiyanı müdafiə etməsinə gəldikdə, bu ölkələrdə geniş yayılan fikirlər belədir ki, Amerikanın müdafiə etdiyi demokratiya o zaman güclü olur ki, yerli hökumət də bunu müdafiə etsin. Amma rəyi soruşulanların xeyli hissəsi o qənaətdədir ki, Amerika ümumiyyətlə müsəlman ölkələrində demokratiyada maraqlı deyil. Azərbaycandakı Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü hesab eləyir ki, bu nəticələr Azərbaycandakı ictimai əhvalı doğru əks etdirir. Onun dediyinə görə, rəhbərlik etdiyi təşkilatın araşdırmalarında da buna bənzər nəticələr əldə olunub.
İnsanların demokratik inkişafın istənilən səviyyədə olmaması adətən bir xəyal qırıqlığına gətirib çıxardır. Belə olan halda da demokratiyanın önündə duran Amerika kimi ölkə münasibətdə də bu öz əksini tapır. İncikliyi olur insanlarda, bir çox hallarda səhvlərə yol verilir Amerika demokratiyası səhvlərinə. Şəxsən bizim sorğularda da hansı ölkəni daha çox dost ölkə hesab edirsiniz? Bu suala Amerikanın reytingi düşür Azərbaycanda.
Bu, Azərbaycandakı Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlünün fikirləri idi. World Public Opinion Org isə beynəlxalq əməkdaşlıq təşkilatıdır. O, beynəlxalq problemlərə dair dünya üzrə ictimai rəyi öyrənir.
Natiq Zeynalov. İndi isə bir çox müsəlman ölkəsinin əsas gəlir mənbəyi olan neftə, burada da problem olan şəffaflığa keçək. Yaydan bəri neftin qiymətinin 3 dəfə, neft istehsalının 2 dəfə azalması ilə, yəni adi hesablama ilə Azərbaycanın neft gəlirləri 6 dəfə azalmalıdır. Neft gəliri azalan şəraitdə gərək xərclərə nəzarət olunsun, ancaq nəzarət varmı? Niyə layihələr az qala 2 dəfə baha başa gəlir?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq varmı? Xərclərə nəzarət olunurmu? Su çəkənin əvvəl istədiyindən iki dəfə artığa suyu çəkəndə ondan haqq hesab istənilirmi? Bugün Neft Fondunun icra direktoru Şahmar Mövsümov Neft Fondunun vəziyyəti barədə jurnalistlərə məlumat verib. Babək Bəkir xəbər verir.
Bu günlər Azərbaycan mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsünə tam hüquqlu üzv seçilib. Neft Fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov bunu Azərbaycanda neft gəlirlərinin şəffaflığına verilən qiymətin təzahürü sayır. Ancaq Azərbaycandakı müstəqil iqtisadçılar da hesab edirlər ki, neft gəlirləri kimi onun xərclənməsi prosesində də şəffaflıq tam təmin edilməlidir. Ötən il neft fondundan büdcəyə 3,8 milyard manat vəsait transfer edilib. Həmin vəsaitin də böyük bir hissəsi investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə xərclənib. Üstəlik neft fondundan birbaşa bir sıra iri layihələrə də vəsait ayrılıb. Elə təkcə 145 milyon manat vəsaitin qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ayrıldığı bildirilir. Bundan başqa 211 milyon manat Oğuz Qəbələ-Bakı su kəmərinin çəkilişinin davam etdirilməsinə ayrılıb. Yeri gəlmişkən bu kəmərin çəkilişi uzandıqca ona ayrılan vəsaitin də ildən ilə həcmi artırılmaqdadır. İlkin maliyyə dəyəri 480 milyon manat olan bu kəmərin çəkilişinə bu il əlavə olaraq 300 milyon manatın ayrılacağı proqnozlaşdırılır. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Şurasının üzvü İlham Hüseynov deyir ki, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi prosesinə dövlətin effektli nəzarəti yoxdur. İlham Hüseynov deyir ki, onlarda olan məlumata görə təkcə qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ayrılan vəsaitin 40%-dən çoxu təyinatı üzrə xərclənməyib.
Rayonunda bu yaxınlar da bu məlumatı da aldıq. Tovuz rayonunda bir kənd orta məktəbində bir sinif otağının kənd məktəbində təqribən 80 min manat vəsait ayrılır. Xərclənib yeyilib. Yəni bütün bunlar gözlə görsənən açıq korrupsiya hallarının faktorudur, hallarıdır. Mən hesab edirəm ki, neft fondundan xərcləmələr üzərində ciddi nəzarət olmalıdır. Həm dövlətin, həm də vətəndaş cəmiyyətinin nəzarət olmalıdır. Və bu məsələdə neft fondu özü, aidiyyəti qurumlar, dövlət özü maraqlı olmalıdır.
Neft fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov isə deyir ki, onlar infrastruktur layihələrinin maliyyələşməsinə ayrılan vəsaitlər üzərində də monitorinq aparırlar. Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə onlar ilk növbədə bu vəsaitlərin xərclənməsinin qanunvericiliyin tələblərinə cavab verib-vermədiyinə nəzarət edirlər.
Amma digər tərəfdən mən qeyd etməliyəm ki, bütün layihələr müvafiq dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir və həmin o dövlət qurumları hər hansı layihə üzrə təhkim olunmuş dövlət qurumları tam məsuliyyət daşıyırlar bu layihələrin çərçivəsində xərclənmə üzrə.
Əslində, müstəqil iqtisadçılar da etiraf edirlər ki, neft xərcləri zamanı yol verilən korrupsiya hallarının aradan qaldırılması tam neft fondundan asılı məsələ deyil. İlham Hüseynov hesab edir ki, burada hesablama palatası və başqa bir sıra dövlət qurumlarının da üzərinə vəzifələr düşür. Ancaq onun fikrincə bütünlükdə prosesdə dönüş yaratmaq daha çox ölkə rəhbərliyindən asılıdır.
Təbii ki, burada siyasi iradə tələb olunur ki, onlar maraqlı olmalıdır ki, Azərbaycanın təbii sərvətlərdən daxil olmuş vəsaitləri hər bir qəpik manatı təyinatı üzrə xərclənsin. Xalqın sosial rifahına, maddi rifahının yaxşılaşdırmasına xərclənsin. Burada yeyinti halları bir neçə qrupun və yaxud insanların və yaxud qurumun insanında olmaması üçün bu təşəbbüs olmalıdır, siyasi iradəni göstərməlidir, mən belə hesab edirəm.
Artıq 2 ay arxada qalsa da, bu il hələ ki neft fondunun büdcəsi təsdiq edilməyib. Neft fondunun prezidenti Şahmar Mövsümov deyir ki, artıq layihə prezidentə təqdim edilib və yaxın günlərdə bu proses başa çatacaq.
Neft pullarının xərclənməsində şəffaflıq problemindən Babək Bəkir danışdı. Bir azərbaycanlı iş adamı da var ki, neft quyusunun qazılmasından tutmuş, neft satışına qədər bütün işləri görür, ancaq Orta Asiyada və İranda. Bu həftəki kontekst proqramlarımızın mövzusuna keçirik azərbaycanlı oliqarxlar. Bugün İskəndər Xəlilovdan danışacağıq, ancaq elandan sonra.
Tanınmışlar.
Ya atası, ya anası olmayan uşaqlar da bilirsiniz ki, onlar
dəqiqələrlə də yox saniyələrlə böyüyürlər. Korrupsiya rüşvətxorluq deyil. Korrupsiya dövlət aparatının cinayətkar aparatı maraqlarının çuğulaşmasıdır. Anamı çox mənim hürmətim, məhəbbətim vardı. O yazdığın zəhmətini yerə vurmaq olmazdı. Respublika prokurorum, marun oldum Respublika prokurorum. O vaxtlarda bir dəfə də məsələ müraciət edəmədi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkəyəm söhbəti Ədalət Partiyasının sədri, millət vəkili İlyas İsmailovdu. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Görəsən, o bir ölkələrdə də milyonçulara orden medal verilirmi? Azərbaycanlı aliqarx İskəndər Xəlilov tərəqqi medalı alıb. O vaxt ilə deyirdi ki, qara şəhəri ax şəhər eləyəcək. İndinin özündə Bakıda Hilton otelini tikir. O, uşaq evlərinə, köçkünlərə kömək göstərir. Bu böhrandan onun Bakıdakı avtomobil satışı biznesi də ziyan çəkib. O, bir azərbaycanlı aliqarxlar kimi İskəndər Xəlilovun da əsas biznesi Azərbaycandan kənardadır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
2003-cü ilin sentyabrında Bakının sakit səmasına gürültü səsləri bürüyəndə çoxları ilə düşünmüşdü ki, bu hansısa mafiyoz qruplaşmalar arasında atışma ya da terror aktıdır. O zaman çox az adam bilirdi ki, Hyatt Regency-dəki bu atəşfəşanlıq səsləri Azərbaycan milyarderi İskəndər Xəlilovla Türkiyə zənginlərindən Koç ailəsinin qohumluğu şərəfinə yüksəlir. İqtisadçı ekspert Samir Talbov deyir ki, bu atəşfəşanlıqla Azərbaycanda yeni era, İlham Əliyev erası başladı. O zaman Heydər Əliyev ABŞ-ın Cleveland xəstəxanasındaydı və onun səhhəti ilə bağlı ən qalmaqallı xəbərlər yayılmaqdaydı. Ölkəyə isə faktiki olaraq hələlik başnazir postuna oturan İlham Əliyev başçılıq edirdi. Samir Talbov düşünür ki, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində heç bir oliqarx evladına belə dəbdəbəli toy eləyə bilməzdi. İskəndər Xəlilov 1955-ci ildə Bakıda doğulub. Bakıda Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu, Moskvada Hüquq Akademiyasını bitirib. Media onun biznesə 80-ci ilin ortalarında Rusiyada restoran biznesi ilə başladığını yazır. Xəlilovun əsas biznes uğurları isə Sovetlər sisteminin çökməsi ilə eyni vaxtda düşür. Rusiyanın aparıcı neft şirkətlərindən olan Lukoilin prezidenti Vahid Ələkbərovla dostluq edən İskəndər Xəlilov şirkətin indiki ilə müqayisədə fantastik dərəcədə ucuz olan səhmlərinin bir hissəsi alır. Bu səhmlər onun milyardlar qazanmasına yol açır. İskəndər Xəlilov özü Azərbaycana 1994-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycandan kənarda olan iş adamlarına çağırışından sonra investisiya yatırdığını bildirir. Azərbaycan mediası isə Xəlilovun vətəninə 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyi dönəmində gəldiyini tez-tez yada salır. O zaman İskəndər Xəlilov Lukoilun Azərbaycana rəhbəri təyin olunmuşdu. Şirkətin Aznef Bayıl yolundakı ilk benzin doldurma məntəqəsi sadə dillə desək, qısız benzin satdığına görə çox məşhurlaşmışdı. İskəndər Xəlilov indi Lukoilun beynəlxalq münasibətlər üzrə vitse prezidentidir. 1995-ci ildə isə Xəlilov bugün dünyanın 30 ölkəsi ilə ticarət əlaqələri quran məşhur İSR Holdingini yaradır. İSR Holding kimyəvi məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan 10 iri tonnajlı gəmi ilə Azərbaycanda, İranda, Orta Asiyada, Misirdə bir sıra neft layihələrinin iştirakçısıdır. Holdingin şirkətləri neft məhsullarının daşınması ilə yanaşı, həm də neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı, qazılması, istismarını da həyata keçirir. İSR Holdingin məşğul olduğu bank işi, turizm, kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə ümumilikdə 35 minə qədər işçi çalışır. 2006-cı ildə İskəndər Xəlilov daha iki azərbaycanlı milyarder Araz Ağalarov və Telman İsmailovla bərabər Azərbaycanın ali mükafatlarından olan tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu medal Azərbaycan Respublikasının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə verilir. Bakıda İskəndər Xəlilovun sahib olduğu obyektlər barədə heç də hər zaman dəqiq olmayan informasiyalar dolaşır. Azərbaycan mediasına müsahibə verən milyarder isə özü obyektlərinin adını demək olar bir-bir sadalayır. Ramstor hipermarketi, Bakı Əyləncə Mərkəzi, İsr Plaza, Keçmiş İnturist Azərbaycan Otelləri, McDonald's, Nikoil Bank, Nərgiz Ticarət Mərkəzi, Toyota Center, Bakı Tikiş Fabriki, Neftçala Yud Zavodu, Zaqatalada Fındıq, Göyçayda, Lənkəranda, Qubada, Əli Bayramlıda, Xaçmazda, Meyvə Şirəsi Zavodları. İskəndər Xəlilovun Azərbaycana yatırdığı investisiyaların konkret məbləği ilə bağlı da rəqəmlər mübahisəlidir. İskəndər Xəlilov isə yalnız bir layihəsi ilə bağlı dəqiq rəqəm səsləndirir. Milyarderin dediyinə görə, Azadlıq meydanındakı Azərbaycan mehmanxanasının 5 ulduzlu Hilton otelinə çevrilməsinə 140 milyon dollar vəsait xərclənəcək. Otelin 2010-cu ildə təhvil veriləcəyi planlaşdırılsa da, iqtisadçılar buna inanmır. Səbəb dünyanı bürüyən iqtisadi böhrandır. İqtisadçı Samir Talbov.
Bu İskəndər Xəlilov
baxmayaraq ki, ciddi bir biznesmen kimi qəbul olunur. Bugün onun böyük problemləri var, dünya böhranı ilə bağlıdır, vəsait çatışmamaqları. Bugün onun bir neçə layihələri ümumiyyətlə durub, əsaslı komplekslərin tikilməsi inanmıram ki, yaxın bir iki ildə baş verəcək. Onun üçün ki, bugün vəsait yoxdur. Kredit vəsaitləri də onlar da çox bağlaşıblar.
Samir Talbov düşünür ki, İskəndər Xəlilovun çox peşəkar, həm də zəhmətkeş olmasına baxmayaraq ciddi səhvləri var. Ancaq iqtisadçı deyir ki, bu səhvlər onun şəxsi keyfiyyətləri ilə yox, Azərbaycandakı iqtisadi mühitlə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, şahid belədir ki, Azərbaycanda bugün dərəbəylikdir. Dövlətin qanunları işləmir. Kim ona nəzarət eləməlidir, onlar da ona nəzarət eləmirlər. Şərait belədir ki, məsəl üçün, Azərbaycanda işgüzar mühit fantastik dərəcədə mənfidir.
Ekspertlər İskəndər Xəlilovun biznes uğurlarını rəsmilərlə sıcaq münasibətlər qurmaq bacarığı ilə əsaslandırır. Ancaq onun nə zamansa rəsmən Azərbaycan milyarderi kimi təqdim olunacağını gözləyənlər azdır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlunun sözlərinə görə Azərbaycan milyarderləri əsas sərvətlərini topladıqları Rusiyadan daşınmaq fikrinə düşməyəcəklər.
Rusiya mental baxımdan idarəçilik məkanının Azərbaycandakına bənzər mahiyyətə malik olduğuna görə Azərbaycanlılar üçün biznes qurmaq, yerli məmurları ələ almaq daha asandır. Digər tərəfdən, təəssüf olsun Azərbaycan 15 ildir bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdiyini yalnız bəyan edir, amma mahiyyət etibarilə bazar iqtisadiyyatı, bazar stifiyası mövcud deyil, bazar bölünür, plan iqtisadiyyatı mövcuddur. Əgər belə olmasaydı, o zaman buranın biznesmənləri püxtələşib Avropa standartlarına adaptasiya olunardı.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. O, Azərbaycanlı oliqarx İskəndər Xəlilovdan danışırdı. Azərbaycan elə bir oliqarxı yoxdur ki, Azərbaycanda varlanmış olsun. Görəsən, niyə? Buna Gəncədən gələn reportaj aydınlıq gətirə bilər. Reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlayıb.
Gəncədə maliyyə böhranından əziyyət çəkən sahibkarların dərdinin üstünə biri də gəlib. İcarə haqqını ödəyə bilməyən, mağazalarını bağlamağa məcbur olmuş kiçik iş adamları gileylənirlər ki, şəhər icra hakimiyyəti onlar üçün hər addım başı bir öhdəliklər qoyur. Salman Vəliyev də bu kimi sahibkarlardandır.
2008-ci ildə mağazanın üz fasad hissəsini alkaponla düzəldirməsini təklif elədilər, onu düzəltdik. İndi də abadlaşma işi yenə başlayır. Reklam olacaq, yolların qırağına skamika qoyulacaq, tamətlər vurulacaq səkilərə. Bunların pullarını hamısını biz sahibkarlardan alırlar. Bu yaxın günlərdə şəhərin reklam şöbəsinin müdürü Şərim müəllim gəlibdi ki, indi də şəhərin reklamı üçün pul ödəməlisiniz, yoxsa obyektlərinizi bağlayacaq. Qalmışıq belə.
Digər bir sahibkara isə məcburi reklam lövhəsi hazırlamağı tapşırıblar. Sahibkar Eldar Vəliyev deyir ki, buna narazılığını bildirəndən sonra şəhər icra hakimiyyəti onları iliştirmək istəyir. Belə ki, reklam mağazasına iki gündən bir gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən həkim göndərilir. Onlar da qəribə aktlar tərtib edərək pul istəyirlər.
Neçə vaxt ki, burada demək, icra hakimiyyətinin bəzi işçilərin tərəfindən yəni bizə təsirlər göstərir. Mani odur ki, bizə zor tətbiq edib, bizdən artıqlaması ilə pul istəyirlər, açığı deyirəm. 50 kvadrat metrə reklam olunmalıdır. Özünə biləm, axırıncı belə müasir standartlara uyğun olmalıdır. Onun da qiyməti kvadrat metrəsi 200 manat. Reklam sərgi salonunda sanın bizim stansiya həkimi nə akt tətbiq eləyə bilər? Sual çıxır ortaya. Nə? İAŞ obyekti deyir ki, həkim gəlsin. Sadəcə olaraq, bax, anda gedib bəri gəlir bizim. O vəsaitlər hara gedir, kimlərin cillərinə axır, bax, onu mən bilmirəm.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev reklam və abadlaşdırma işlərinə dair sahibkarların dediklərini təqzib edir. Dediyinə görə binaların fəsadlarının müasir formada düzəldilməsini şəhər memarlıq idarəsi təklif edib və sahibkarlar bu təmir işlərini görməlidirlər.
Onun şəhər rəhbərliyi tələb eləyir ki, mağazalar öz görünüşləri uyğun gəlmir, mağazalar öz fasadlarını təmir etsinlər. Tamətləri amma biz eləyirik. Zira ki, orqanlarının yanında olan bir şeydir ki, sahibkarlar əgər şəhərin ümumi görünüşünə uyğun gəlməyən sahibkarlıq elədiyi obyektlərin görünüşünü dəyişdirlər. Onlara müxtəlif qanunlar var da cərimələr tətbiq edirlər. Binanın xarici görünüşünə, fasadının rəngini, görünüşünü sonra onlar tələb eləyə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparan ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkəmizdə iş adamlarına qanunsuz yerə tapşırıqlar verilir. Hansısa sahibkarı reklam verməyə məcbur etmək və ya şəhərin abadlaşdırılması işlərinə məcburi cəlb etmək sahibkar hüquqlarının pozulmasıdır və bu kimi işlərə şəhər icra hakimiyyətinin özü məsuldur.
İcra başçısının keyfi ilə yox ki, burada bir dəfə bir rəngə boyamaq istəyirsə, yox, çox qəlbət vəziyyətdə olan obyektin səhmana salınmasını tələb edirlərsə, bu normaldır. Əgər kimlənsə tələb edirlərsə ki, şəhərin hansısa hissəsində səkil düzəl, asfalt çək, birbaşa qanun pozuntusudur, sahibkərin hüququnun pozulmasıdır.
Ekspert Rövşən Ağayev reportajı isə Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı siyasətçi İlyas İsmayılovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki qonağı 1938-ci ildə Tovuz rayonundan atan olub. Hüquq elmləri doktoru, professordur. Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını o vaxtki Leningrad şəhərində müdafiə edib. 1985-90-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru olub. 2 ilə yaxın Moskvada SSR prokurorluğunda şöbə rəisi işləyib. 1992-94-cü illərdə Azərbaycanın ədliyyə naziri olub. Ədliyyə generalıdır. Xalqlar dostluğu ordeni ilə təltif olunub. Sonradan Ədalət Partiyasını yaradıb, hazırda həmin partiyanın sədri, millət vəkilidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti millət vəkili İlyas İsmayılovdur. Deməli, İlyas müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Bana görə sizə minnətdarıq.
Dəyməz.
Axır ki, görüşdük, uzun müddət idi əlaqə saxlayırdıq, hər dəfə bir səbəb olurdu. İşləriniz çox olur deyəsən.
İşlər də çox olur, qayğılar da çox olur.
Hər halda xeyirliyə olsun hamısı, biz istəyərik ki. İlyas müəllim, 38-ci ildə Toz rayonundan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Puşkin adına məktəbdə oxumuşsunuz.
Bəli, bəli.
Ailəniz, dolanışacaq, necə şərait var idi?
Əvvələ mənim uşaqlığım və gəncliyimin bir hissəsi müharibə illərindən, müharibədən sonraki illərə təsadüf edir. Onda elə bütün ölkədə bir növ hamı bərabər idi. Bundan əlavə mən 6 aylıq olanda atamı itirmişəm. O, milis işçisi olub, qulluq fəlsəfəsinin icrasında həlak olmuşdu. Ya atası, ya anası olmayan uşaqlar da bilirsiniz ki, onlar dəqiqələrlə də yox, saniyələrlə böyüyürlər. Həmişə düşünür ki, uşaq yoldaşımın atası başını sıxallayır və sənki nə yoxdur. Yəni, atanın olmamağı da mənəvi çətinliklər də yaratmışdı. Odur ki, o dövrlər hamımız üçün bir növ bərabər idi. Mənim vəziyyətim də biraz ağırdı atamın olmamağına görə.
Amma sonralar sizin həyatınız başqalarınınkından seçildi. Hı-hı. Universitetin hüquq fakültəsini bitirdiniz. Fərqlənməklə özdə səhvələmirəmsə. Və sonra da başqa təhsillərdən bir fərqiniz də oldu ki, gedib o vaxtki Leningrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda oxudunuz. Niyə ora getdiniz? Nə apardı siz ora?
Biz universitet qutarandan sonra 5 nəfər prokuratura işə göndərmişdilər. O vaxtı hamı prokuraturda işləmək istəyirdi. Çox nüfuzlu bir orqan idi. Geniş səlahiyyətləri var idi. O 5 nəfərlərdən biri də mən idim. Ancaq bəlkə prokurorluq tarixində yeganə faktdır ki, mən özüm ərizə verdim, prokurordan getdim. Mən heç məni buraxmaq da istəmirdilər. Adətən qanuna görə gənc mütəxəssisi 3 il işləməsə öz arzusundan işdən çıxartmaq olmazdı.
Bəs niyə ərizə verib getdiniz?
Mən istəyirdim ki, özümü elmə həsr edəyim. Ona görə getdim, o vaxtı akademide fəlsəfə sektoru var idi.
Bəli, orada işte
fəlsəfə hüququnüstü var. Bir iki şey edmişlərindən sonra Leningrad Universitetinə Eyan aspiranturası daxil oldum. Bunun bir çox səbəbləri vardı. Bu səbəblərindən biri ondan ibarət idi ki, hələ 1961-ci ildə Leningradda gənclərin mütləq elmi cəmiyyətinin konferansı keçirildi. Hüquqşünas gənclərin. Və Azərbaycandan da iki nəfər bizi göndərmişdilər, 4-cü kursda oxuyurdu olaq Leningrada. O şərait mənim çox xoşuma gəldi. Məşhur alimlərlə tanış oldum orada. Çox yaxşı əhval-ruhiyyə ilə qayıtdım və o vaxtda seçim var idi. Azərbaycan aspirantları Moskva, Leningrada başqa şəhərlərə göndərirlər. Mən Moskvanı yox, Leningrad şəhərini seçdim. Başqa bir səbəbi də vardı ki, o şəxsi xarakter daşıyır, onu demək istəmirəm.
Yəni, demək mümkün deyil, yoxsa sadəcə vaxt səhərləmək istəyirsiniz. Aydındır. Dissertasiyanı vaxtından tez müdafiə elədiniz.
Görün, mənim təcrübə halımı yaxşı bilirsiniz.
Niyə də yox? Niyə elə?
Mən aspirantura gedəndə orada Azərbaycanına qarşı münasibət çox xoşa gələn deyildi. Odur ki, mən bütün imkanlarımı həsr elədim ki, qarşıya qoyulan məqsədi əldə edeyim və vaxtından da çox qabaq mart ayında mənim dissertasiyam hazır idi. Bilirsiniz, mən həmişə hesab edirdim ki, elə namuslu olmaq, əməksevər olmaq insanın ömründə bütün uğurlarını təmin edir. Ancaq sonra gördüm ki, bu iki keyfiyyətlərlə yanaşı bir vacib keyfiyyət də var. Yəni, həyatda sənin fəaliyyətinə, şəxsiyyətinə qiymət verən adamın özü obyektiv adam olsun. humanist adam olsun.
Oldular mı obyektif sorular?
Mesela benim elimi rehberim elə bir adam idi. O bana məsləhət gördü ki, indi sən müdafiə edəcəksən, qayıdacaqsan, işə gedəcəksən. Demə, yaxşısı budur ki, yaydı, ged istirahat elə, sentyabrdə gəlib müdafiə edərsən. O da məsləhətdən qulaq astım. Yəni, sentyabr da vaxtından qabaq idi. Sentyabrın 15-də bir hüküm yadındadır, müdafiə elədim.